Při volbách v Česku dochází k řadě chyb, které pak zkreslují výsledky. Jak volby zlepšit, to vysvětlí dnešní host, politolog Tomáš Lebeda. Vydáme se taky do neblaze proslulé věznice v Uherském Hradišti. Ta je známá kvůli mučení vězňů komunistického režimu. Zjistíme, jakým způsobem chce město udělat za historií tlustou čáru a vrátit do budov důstojný život. Navštívíme taky továrnu, kde odborníci zkoumají, jak zhasínat světla na dálku bez vstávání z postele. Ale nejdřív se podíváme na výsledky výzkumu českých a britských vědců, kteří chtějí snížit počet transplantací rohovky. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Magazín Leonardo.
Lidem s onemocněním oční rohovky svítá naděje na jednodušší léčbu. A to díky česko-britskému výzkumnému týmu z pražské oční kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice ve spolupráci s britskou Moorfieldskou oční nemocnicí. Vědcům se v krátké době podařil už druhý významný objev v oblasti genetiky nemocí rohovky, konkrétně v případě tzv. Fuchsovy dystrofie rohovky. Podrobnosti zjišťoval Martin Srb.
Typickým příkladem je pacient, který si stěžuje na zamlžené vidění, zejména po ránu. Říká nám, že se musí zhruba 2-3 hodiny po ránu rozkoukat, aby to vidění bylo pro něj použitelné. Tak takový pacient se potom může indikovat k chirurgickému řešení.
Uvádí doktorka Pavlína Skalická. Jen v Praze bývají takových lidí desítky ročně.
Na naší oční klinice transplantujeme zhruba 70 očí a z toho tvoří zhruba 2/3 pacienti indikovaní pro fuchsovou endotelovou dystrofii.
Fuchsovou dystrofii trpí přibližně 4% lidí starších 40 let. Většinou se nemoc rozvine ve středním nebo vyšším věku. Ne všichni pacienti potřebují transplantaci, ale není to tak neškodná choroba, dodává docentka Petra Lišková.
Začne se to projevovat zamlženým viděním, které se postupně třeba projasňuje během dne, ale časem se ty intervaly, kdy dochází k zamlžení a naopak intervaly k projasňování zkracuje, až pacient vlastně vidí mlhavě. V této chvíli již většinou vyhledá lékaře. Pokud by to došlo ještě do dalšího stádia, tak můžou vzniknout i takové bolestivé komplikace, kdy pacient pociťuje třeba občas hřezavou bolest.
To chirurgické řešení se indikuje v případě poklesu zrakové ostrosti, které je víceméně trvalé nebo pacienta nějakým způsobem obtěžuje, jak se limituje jeho v denních aktivitách.
Při fuchsově dystrofii v oční rohovce odumírají buňky, které zjednodušeně řečeno zajišťují její průhlednost. Stav se zhoršuje s věkem, s vlivem jakýchsi vnějších faktorů, které nejsou ještě úplně prozkoumané, ale svou roli hrají i geny. Konkrétně jde o opakování, čili repetici úseku DNA, který sice patří k takzvaně nekódujícím, ale zřejmě je důležitým regulačním prvkem.
Právě se nám podařilo vlastně v té minulé práci poodhalit, že při přítomnosti těchto takzvaných repetic dochází k vychytávání řady jiných pro buňku důležitých faktorů a ty faktory, které tam pak nejsou, vedou k tomu, že ta buňka vlastně spáchá sebevraždu, odumře. Tak cesta samozřejmě od buňky k pacientovi je dlouhá, nicméně už na buňkách získaných od pacientů přímo těch endotelových buňkách se podařilo v této práci prokázat, že ten efekt tohle toho vychytávání těch faktorů lze zvrátit a to takže vyblokujete ten špatný gen.
O vyblokování by se měla postarat látka s účinkem v opačném smyslu, čili anglicky antisense. Farmaceutický průmysl už by potřebnou účinnou látku vyrábět mohl, ale zůstává tu ještě jeden veliký problém. Jak lék dopravit na kýžené místo uvnitř oční rohovky? To je úskalí, které může celý výzkum zabrzdit. A ani spoluautorky studie si proto netroufají odhadovat časový horizont, kdy by lék měl být k dispozici.
Ideální by bylo, aby si pacient něco kapal, aby jsme mu nemuseli nic píchat, nebo jak udělat to, aby to proniklo k těm buňkám, které jsou na vnitřní straně rohovky, kdyby byly na povrchu, jak je to mnohem jednodušší, oni jsou bohužel na vnitřní straně rohovky, takže ten lék by musel projít třeba epitelem, stromatem, jako několika bariérami.
Je těžko i posoudit, jak vlastně náročná ta metoda bude. Pravděpodobně nebude náročná chirurgicky, ale můžou tam být i jiná úskalí, takže je to těžko v současné době nějak predikovat.
Výzkum nemocí rohovky v česko-britské spolupráci ovšem pokračuje. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
A o dalším českém úspěchu ve výzkumu nemocí rohovky budeme mluvit i v zítřejším magazínu Leonardo. Zadní polymorfní dystrofie rohovky je sice vzácná nemoc, za to se podařilo vystopovat její rodokmen několik staletí do historie a znalost jejich genů je důležitá nejenom pro oční lékařství. Ve vědeckém interview zítra přivítáme hlavní autorku výzkumu Petru Liškovou.
Magazín Leonardo.
V uplynulém víkendu se široká veřejnost mohla mimořádně podívat do prostor bývalé věznice v Uherském Hradišti. Ta smutně proslula krutými výslechy za komunistického režimu. Poslední vězni z ní odešli v roce 1960. Část budovy se pak přestavila na střední školu a další část chátrá. Redaktor Dan Mrázek se ale dozvěděl, že podle nedávno podepsaného memoranda se má omšelé budově v centru města dostat důstojného využití.
Toto jsou přímo samotky, takže to jsou jedny z těch krutějších cel, kde opravdu ti nebozí vězni zažívali úplně nelidské zacházení.
Anna Stránská z iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti. Tak se do některé podívám. No, je to stísněný prostor. 5 metrů na délku, 2 metry na šířku.
Za první republiky tady už byli první političtí vězni, účastníci takzvané hodonínské stávky, kteří protestovali za lepší sociální práva, ale nic tomu nezadala nacistická doba okupace a nejkrutější jsou tedy 50. léta, která jsou spojena s těmi nejhoršími a to jsou jména Hlavačka a Grebeníček.
Jak vlastně probíhala komunikace mezi vězni a dozorci? Když se podívám na ty dveře, tady vidím okýnko.
Ta špehírka byla dost zásadním prostředkem. Někteří vězni vzpomínají na to Grebeníčkovo oko, které je tou špehírkou kontrolovalo.
Dozorce přišel a podíval se tímto sklíčkem dovnitř.
Přesně tak.
Teď jsme vstoupili do podlouhlé chodby a tady nad dveřmi je nápis C/37.
Vězni často vzpomínají na cely takzvané třicítky. Pojem je odvozen od toho, že začínají jako číslem 30.
A co se tady na těch třicítkách dělo? To se ptám Martina Klegy z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který tuto věznici spravuje.
To byly vazby s tvrdým režimem a zejména tady byli ti nejvíce političtí vězni i s těma nejvíce vlastně zločinci. Na tuto chodbu se chodilo jen za mimořádných opatření. Probíhalo zde mučení, probíhaly zde tvrdé výslechy.
Jak to mučení, jak ty výslechy probíhaly?
V začátku bylo psychické mučení, že jim nedávali dostatek spánku, dostatek jídla, pak dále přitvrzovali fyzickým mučením, mlátili lidi obušky a pak dále přešlo i na ty známé Grebeníčkovy elektrické boty mučení proudem elektrickým. V botě byla zavedena elektrická destička, do níž byl pouštěn proud.
A prohlídku věznice si nenechala ujít 18-letá studentka Kristýna Kudláčková.
Tož já už jsem tady jednou byla a hodně mě to zaujalo, takže jsem si to chtěla prostě zopakovat. Tady tu atmosféru.
Jak to na vás tady ve věznici působí?
Docela temně, to takové smutná historie se tady odehrála, takže je to takové velice negativní místo.
Z budovy jsme teďka vyšli ven. V současné době je ten stav budovy věznice dost neutěšený. Oprýskané, opadané omítky. Co se bude dít dál? Tereza Frančová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Uvažuje se, že by mělo vzniknout v budově takzvané Muzeum totality. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových postupuje v souladu s podepsaným memorandem. Součástí toho memoranda, kromě ÚZSVM, je samozřejmě také Ministerstvo kultury, Ministerstvo spravedlnosti, Zlínský kraj, město Uherské Hradiště.
Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha z ODS myšlenku vybudování muzea vítá. Nepředpokládá, že by se město finančně podílelo na jeho vlastním vybudování, ale chce financovat revitalizaci prostoru kolem budovy.
Chceme vytvořit důstojný nástupní prostor, zdůrazňuji veřejný prostor, který by taktéž přispěl k uctění památky všech těch trýzněných. Chceme pojednat vytvoření pietního místa v místě, kde kdysi stála šibenice, na které byli popravováni lidé. To všechno beru jako úkol města a pochopitelně naším cílem je to, aby se zde lidé zastavili a tady tyto hrůzné věci si připomínali.
Doba rekonstrukce se odhaduje na 8 let. Starosta Blaha ale věří, že to bude výrazně méně. Z Uherského Hradiště Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Když se vám nechce vstávat z postele, můžete si už dnes v ložnici zasnout třeba přes aplikaci v mobilu. Dalším řešením by mohl být speciální signál, který byste si na své svítidlo vyblikali přes blesk fotoaparátu svého mobilního telefonu. Právě s tímto řešením experimentují vývojáři jednoho z tuzemských výrobců svítidel. Jejich továrnu navštívil Petr Kološ.
Tady se provádí osazování plošných spojů, je to automat, který vybírá součástky ze zásobníků z pásek a klade je na plošný spoj.
Jan Voříšek je jeden ze 40 pracovníků společnosti Pavla Dvořáka.
Asi před 7 lety jsem vlastně potřeboval do své výroby svítidla, která by nepoškozovaly zrak, což je neblahý vliv běžných zářivek. A díval jsem se na trhu po letkových svítidlech.
Jenže nic z toho, co bylo k dispozici, požadavkům tohoto podnikatele nevyhovovalo. Proto si založil vlastní výrobní firmu. Při výrobě se soustředil především na dlouhou životnost. Dosahuje ji speciálním patentovaným systémem chlazení a řízení.
Podstata našeho řešení je výlisek z hliníkových materiálů, který perfektně odvádí veškeré teplo do vnějšího prostředí.
Teď jsme teda v jedné z těch vašich dílen a tady jsou ty nejstarší světla, co jste vyráběli.
A jak je vidět, stále svítí a plnou intenzitou.
Když bych byl teda špion a chtěl bych zjistit, co děláte jinak, máte to teda patentově chráněno, tak co bych nesměl vidět, kterou část tady práce těch lidí, kteří tady sedí?
Nesměl byste vidět tamhle, co píše kolega vedle, protože naše svítidla jsou dnes již řízeny moderními prvky, mikroprocesory, takže v podstatě zřejmě zdrojový program, jinak ostatní záležitosti lze jednoduše okopírovat.
S kopírováním bojují i tady vlastním vývojem. Letos plánují představit cosi jako svítidlové Lego a jak uslyšíte od vývojáře Jiřího Sláničky, pracují i na světelném ovládání svítidel. Ovladačem by měl být blesk fotoaparátu mobilního telefonu.
Například díky té LEDiodě, kterou používáte jako blesk teďka, tak se nahráte aplikace do telefonu. Pomocí té aplikace můžete nakonfigurovat to naše světlo podle vašich kritérií. Například to může být různý úrovně zasínání, rozsvícení, intenzity svitu, doby svitu.
Takže ten svůj telefon teda potom namířím na to svítidlo? Nebo?
Tak, přesně tak. Namířím to na svítidlo a protože to vlastní světlo v sobě má senzor osvětlení, tak on rozpozná ten signál z toho vašeho telefonu a samozřejmě nakonfiguruje se. Není to tak snadný, jak by se dalo říct, že je to samozřejmě zkomplikovaný kódováním a takovou věcma, aby se to nemohlo zarušit, ale možný to je a my na tom pracujeme, aby se nám to povedlo.
Optické ovládání je podle společnosti Bohemia LED perspektivní z několika důvodů. Chytrý telefon s bleskem má dnes každý, stejně jako svítidla mají potřebná čidla. A optické signály nezamořují prostředí dalším zbytečným elektromagnetickým zářením. To sice aktuálně není většinové téma, v budoucnu se to ale může změnit. Stejně jako se postupně mění vztah k barvě světla. Studené nebo namodralé tóny se rozhodně nehodí do míst, kde se lidé mají cítit dobře. Což si mnozí vyzkoušeli, když si domů pořídili nevhodné LED osvětlení.
Samozřejmě preferujeme teplou, což je taková ta příjemná dožlutá, která lidi neburcuje, ale spíše uklidňuje.
Uzavírá téma Pavel Dvořák. Správný tón a intenzita osvětlení se stává tématem i na pracovištích. V pražské Limuské ulici jsou například kancelářské prostory, kam Philips nainstaloval osvětlovací systém, který souvisí s lidským biorytmem. Na začátku dne osvětlení napodobuje přirozené denní světlo, postupně jeho intenzita slábne. Po obědě je zase zesílena tak, aby osvětlení zaměstnancům dodalo energii, podobně jako třeba šálek kávy. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Složení poslanecké sněmovny může ovlivnit i kvalita papíru nebo způsob tisku hlasovacích lístků. Když se k nevhodným lístkům přidá i nekvalitní práce volebních komisí, tak může dojít i ke změně mandátu, jak k tomu v loni na podzim došlo v případě středočeské ODS. Jak takovým případům do budoucna předejít, na to hledají odpověď politologové z Univerzity Palackého v Olomouci. A v dnešním magazínu Leonardo teď vítám vedoucího výzkumného týmu Tomáše Lebedu. Dobrý den.
Dobrý den.
Na podzim došlo poprvé k tomu, že kvůli pochybení volební komise došlo k dodatečné změně poslaneckého mandátu. Komise údajně zapomněla započíst preferenční hlasy z druhé strany hlasovacího lístku. Na první pohled se to může zdát jako malichernost, ale dopady jsou, jak vidíme, zásadní. Co tento případ vypovídá o českých volbách?
Tak je to vlastně poprvé, kdy se soudům podařilo prokázat, že i na té celostátní úrovni může dojít k pochybením, které skutečně vedou ke změně složení poslanecké sněmovny. A musíme si uvědomit, že Nejvyšší správní soud kontroloval pouze polovinu okrsků v jednom ze 14 krajů ve Středočeském a v případě jedné jediné strany. My ale samozřejmě z našich dat víme, že k podobným jevům, které identifikoval Nejvyšší správní soud v těchto případech, tak došlo v 10 ze 14 krajů a téměř u všech politických stran. Takže ten jev je samozřejmě mnohem širší, mnohem masovější.
Dá se říct, že tyto problémy a pochybení můžou nějakým zásadním způsobem ohrozit, řekněme, fungování demokracie v Česku? Je to až takto velký problém?
Já bych neřekl, že zásadním, ale v každém případě integrita volebního procesu, to znamená, že ty volby probíhají opravdu po všech stránkách spravedlivě a férově, tak má dopad na důvěru v ty instituce, na důvěru v ten volební proces. A pokud se ukáže, že ty procedury neběží zcela korektně a správně, tak to samozřejmě tu důvěru může podlamovat.
Pojďme si prosím rozebrat ty jednotlivé problémy. Zmínili jsme už třeba hlasovací lístky, tak co vás vede k závěru, že výsledky voleb ovlivňuje podoba a kvalita hlasovacích lístků?
Tak těch důvodů je několik. Rozhodně hlasovací lístky nejsou tím největším problémem, který jsme identifikovali, ale my víme, že například ve volbách do poslanecké sněmovny, přestože máme velmi málo neplatných hlasů i v evropském a světovém srovnání, tak přesto i těch málo neplatných hlasů, které máme, tak jsou z naprosté většiny případů způsobeny tím, že voliči vloží do obálky omylem dva lístky. A bohužel velmi často to bývají lístky, které jsou v pořadí těsně za sebou, což nás vede k domněnce, že ty lístky bývají prostě slepené. Oni jsou totiž tištěné na extrémně tenkém papíře, bývají často skutečně slepené, někdy dokonce i špatně rozřezané, takže vlastně člověk musí fyzicky oddělit, pokud chce těmi lístky hlasovat. Takže jeden z takových těch technických problémů je například to, že skutečně ty lístky mají charakter, který může vést k tomu, že skutečně dojde k neplatnému hlasování. Dokonce se na to často ani nepřijde při vyndávání z obálek a přijde se na to až při sčítání hlasů. Takže pak paradoxně máme větší počet platných hlasů, než kolik bylo odevzdaných obálek, což je vlastně teoreticky nepřípustné, protože platný hlas musí být v té platné odevzdané obálce. Takže jsou tam takové jakoby problémy technické. A máme třeba problém právě s těmi oboustrannými lístky, kdy volič může opomenout, že kandidáti pokračují na druhé straně, zvláště proto, že se to týká jenom některých stran a v některých krajích, to znamená, vede to z té nerovnosti vlastně té volební soutěže. Byť se to může zdát nám jako nedůležité, tak ale se ukazuje, že to důležité bylo a že to vedlo vlastně ke změně mandátu. No a pak samozřejmě některé lístky naopak v komunálních volbách jsou třeba extrémně velké, ale tam s tím příliš neděláme, pokud bychom zásadním způsobem nezměnili ten volební systém a tam se asi ani těm dvoustranným lístkům nevyhneme.
V minulých rozhovorech jste kritizoval i volební komise, tak v čem podle vás nejčastěji chybují?
Já bych v prvé řadě chtěl říci, že když si uvědomíme, že máme zhruba 15 000 volebních okrsků, v každé z nich zasedá volební komise, tak se bavíme řádově o 100 000 dobrovolníků, kteří za velmi malou mzdu dělají velmi důležitou odpovědnou práci. A já bych řekl, že většina z nich to dělá s nejlepším vědomím a svědomím a opravdu se snaží a dělají to dobře. Bohužel v té armádě těchto lidí se vždycky najdou lidé, kteří to prostě dobře neudělají. A my musíme vytvořit taková pravidla, abychom maximálně eliminovali jakékoliv možné chyby. A bohužel my z těch našich výzkumů víme, že k těm chybám dochází. V podstatě asi jako největší problém vidíme to, že neexistuje nějaký jasný, přesný, standardizovaný postup, na základě kterého by po uzavření volebních místností měly ty komise postupovat. Ty postupy jsou trošku nastíněné v těch pokynech, ale nejsou dovedené do těch detailů, do kterých si myslíme, že by dovedené být měly. A to pak vede k tomu, že samozřejmě může dojít jak k pochybením, tak to ale vytváří i určitý prostor pro volební podvody. Ty si myslím, že nehrozí v volbách sněmovních, senátních, krajských nebo evropských, ale máme důvodná podezření, že hrozí a že dokonce k ním docházelo ve volbách komunálních, kde přece jenom ta váha jednoho okrsku, vzhledem k tomu, jak máme velká zastupitelstva a jak se ten jeden okrsek může na složení zastupitelstva podílet, tak ta váha toho okrsku je tam prostě velká. A ovlivnit jeden okrsek v malé obci znamená ovlivnit třeba polovinu zastupitelstva, pokud tam máme jenom dva okrsky, nebo klidně celé. Takže ty procedury by měly být mnohem lépe popsány a my navrhujeme dokonce, že by se měl zásadním způsobem přepracovat ten software, který se dneska používá pro zpracování volebních výsledků. Za prvý by měl být povinný pro všechny volební komise, teď ho používá zhruba 90% komisí. Ale hlavně my navrhujeme, aby ten software skutečně provázel tu komisi krok za krokem celou procedurou sčítání. To znamená, že vlastně by to byl program, který se ve 14 hodin v sobotu spustí a přesně říká volební komisi, co má dělat. A teprve, když ten krok udělá a ta komise danou hodnotu, dané číslo nebo prostě splnění úkolu zanese, tak ji to pustí k dalšímu kroku. A ten software by byl současně návodem pro ty volební komise, protože by jim přesně detailně říkal, jak mají postupovat. Zároveň by postupně v postupných krocích vlastně se do něj ty volební výsledky zapisovaly. A v neposlední řadě by ale zároveň monitoroval tu práci té komise a pořizoval časový snímek práce. My bohužel jsme svědky toho, že totiž některé volební komise absolutně nedodržují pokyny, třeba časové. Víme o tom, že některé komise otevírají volební urny před 14. hodinou v sobotu, protože chtějí co nejdříve odejít domů. Takže pokud mají například dvě volební urny, tak jednu nechají stát ve volební místnosti a druhou už někde v ústraní začnou sčítat.
Vy už jste dokonce v jednom rozhovoru zmínil, že některé volební komise spolu závodí.
Ano, závodí. Tak? Máme ty informace o tom, že dokonce pořádají soutěže, kdo bude dřív na předávacím místě. To znamená, začaly se nám z těch voleb stávat takové zvláštní dostihy. A přece jenom zpracování volebních výsledků je natolik důležitou záležitostí, že prostě tady nesmí jít o čas, ale musí tady jít o kvalitu. Zároveň bychom chtěli jasně a přesně standardizovat, jakým způsobem mají komisaři sčítat. To znamená, že mají sčítat vždycky ve dvou. Nikoli způsobem, že jeden to sečte a druhý to po něm zkontroluje, ale skutečně ve dvou. Protože pokud se to dělá jako dnes, že to sečte jeden a teprve pak to po něm druhý zkontroluje, tak ten první do toho lístku může udělat zásahy, které už ten druhý není schopen vyhodnotit, jestli jsou původní od voliče, anebo jestli jsou od toho člena volební komise. Často to ani nenapadne nikoho. Přičemž v komunálních volbách lze tímto způsobem poměrně efektivně zneplatňovat hlasy.
Vysvětlete mi prosím, jak vy jako vědec se dostanete k takovému zjištění, jakou postupujete ve výzkumu metodou?
My jsme analyzovali všechny volby po roce 2000 v České republice s výjimkou senátních, kde ta naše metoda zatím není ještě úplně efektivní, nicméně pracujeme na tom, aby i tam efektivní byla. A my v podstatě máme poměrně už pokročilé, sofistikované statistické modely, pomocí kterých my jsme vlastně schopni hledat vztah mezi historickými výsledky voleb, obvykle z voleb předchozích, případně voleb jiného typu, které předcházely těm aktuálním volbám, a těmi výsledky těch aktuálních voleb. Ty vztahy jsou extrémně silné a díky tomu my ex post jsme schopni vlastně udělat jakousi predikci pro každý jeden volební okrsek v daných volbách. A to predikci volební účasti, neplatných hlasů, zisku všech stran a tak dále. A ty predikce jsou natolik přesné, že v podstatě ty rozdíly mezi tou realitou a tou predikcí jsou naprosto minimální v 99, nevím kolika desetin procent případů. A pouze několik, obvykle desítek okrsků se nám vždycky nějakým zásadním způsobem odlišuje. A to jsou okrsky, na které my se pak kvalitativně zaměříme. To znamená, ptáme se, proč v těchto okrscích došlo k tak zásadním odlišnostem oproti výsledkům, které jsme tady podle statistických modelů očekávali. No a obvykle přicházíme na to, že tam došlo k nějakým typům pochybení. Že prostě v tom okrsku se něco špatně sečetlo, něco špatně zapsalo, ale samozřejmě někdy se může stát, že ten okrsek byl změněn, že například ten byl postaven dům s pečovatelskou službou, jehož obyvatelé volí zásadním způsobem jinak. Ale to jsou věci, které jsme schopni prostě odkontrolovat, protože nekontrolujeme všech 15 000 okrsků, ale kontrolujeme v každých volbách třeba několik desítek. A většinou jsme schopni tímto způsobem přijít těm věcem na kloub. Pokud ne, tak se snažíme ještě hovořit s těmi aktéry té volební soutěže v daném místě a ti nám obvykle nakonec nějakým způsobem nás přivedou na to řešení. Takže vlastně málo který případ jsme nedokázali vlastně jakoby si objasnit, co bylo příčinou těch anomálií.
Vy jste na základě vašeho výzkumu vznesl i řadu doporučení, které jste tu dnes zmínil. Podaří se podle vás uvést ta doporučení do praxe?
Tak my v to pevně věříme. Máme naplánována jednání s ministerstvem vnitra. Už příští týden vlastně bude první z nich. Oni o té naší práci ví. My už na začátku toho našeho výzkumu, ten výzkum byl podpořen Technologickou agenturou České republiky, tak ale už na začátku nebo dokonce před začátkem toho výzkumu jsme s ministerstvem vnitra na tom spolupracovali. Oni vyjádřili zájem o to, ten výzkum, ty jeho výsledky potom dostat. To znamená, my předpokládáme, že ministerstvo vnitra se bude snažit vlastně ty problémy, které my jsme identifikovali, odstranit, a že samozřejmě ty naše návrhy budou pro ministerstvo vnitra vodítkem. Do jisté míry nešťastné je v tuto chvíli to, že ty kompetence v případě organizace voleb jsou u nás rozdělené trošku nešťastným způsobem mezi ministerstvo vnitra a Český statistický úřad, což nevnímáme jako úplně šťastné, protože to pak může vést k tomu, že vlastně vznikají otázky, kdo by vlastně měl dané věci řešit, kdo by za ně měl být zodpovědný. Já furt mám pocit, že by to spíše mělo být ministerstvo vnitra, byť to dneska vypadá tak, že ta práce volebních komisí po 14. hodině spadá pod Český statistický úřad, takže i s statistickým úřadem budeme samozřejmě o tom hovořit. I s nimi jsme samozřejmě v průběhu toho projektu i před ním byli v kontaktu a už jsme ty věci řešili, takže já očekávám, že ty věci se začnou měnit. Nemyslím si, že to bude v nějakém velmi rychlém tempu, protože část těch změn vyžaduje legislativní úpravy. My máme rozděleno dvou takových dokumentů. Jeden ten dokument vlastně popisuje ty návrhy legislativní povahy, ten druhý dokument popisuje návrhy nelegislativní povahy. Některé z nich lze zavést velmi snadno a rychle, ale některé z nich vyžadují poměrně dlouhou přípravu. Například vytvoření toho specializovaného softwaru si myslím, že skutečně zabere nějakou dobu, aby to skutečně dobře fungovalo, aby to nepřineslo více zmatků než užitku.
Říká politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci. Děkuji za rozhovor.
Nashledanou.
Tento i další díly magazínu Leonardo najdete i na webu, a to na adrese rozhlas.cz/Leonardo. A novinky ve vědě sledujte také na našem facebookovém profilu Věda on Air. Od mikrofonu se loučí a příjemný další poslech vln Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.